Borantan. Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FM. Estas la unua postagmeze, lundo, la kvara de junio 2018, ve auskultas en sendo en Esperanto. Bonan tagon, la hodiaŭa teamo estas
Marcel
kaj Francisca. Ni kunmetis la eron de la programo kaj funkciigas la panelo. La dek sepa ĝis la dek oka dudek tria de junio estas la aŭstralia semajno de la instituto. La asocioj, kiuj subtenas la instituton, organizas multe da eventoj. Eblas jam enketi tion kaj prepari ĝin. Estos oportuno scii faktojn pri la vera situacio de la rifuĝintoj, aparte sur la insuloj Manus kaj diras al ni ke ni estas liberaj, oni diras al ni ke ni estas infanoj, sed de tempo al tempo oni scias ke tio tute ne estas la vero. Estas vere drama situacio. Kaj al Dio certe ne povas fieri tio kio okazas al la rifuĝintoj, sed ankaŭ en tiu loko. Se vi havas tempon, la Europa Somero, vi povas viziti la kastelon Grésillon. Tie estos multe da aktivecoj de la 9 ĝis la 12 de junio. Estos la 2 maratona Esperanto-kurso, 18 tagoj kun Perla Mielo, Louis Chelan, Nina Cholchenkovskaya, Mikaelo Rochka, kaj de la 9 ĝis la 16 de junio estos la 4 interŝanĝoj de scioj kaj faroj kaj ankaŭ Esperanto-kurso, kaj de la 15 ĝis la 21 de junio semajno de ĉiĉeronado en la regiono Anĵu. Kaj preskaŭ samtempe de la 16 ĝis la 21 estas speciala semajno kun kursoj de Esperanto. Kaj fine de la 21 ĝis la 27 de junio estos la 30 internacia Esperanto-konferenco de OSIEC, la Esperanto en arto. Do se vi interesiĝas pri tio, ni povas havi pli da informojn irante sendante mesaĝon al kastelo ĉe grezio.org. Kaj nun la hodiaŭa programo. Marcel, kiun temon vi elektis
hodiaŭ? Lingvismaj pro temoj, la unua estas pri la preposito, la prefixoj re kaj retro, kaj la dua estas iom pli da informoj pri la prepozicio de.
Do, ni ankaŭ aŭdos intervjuon. La intervjuo estas de Telma Oliveira Ribeiro de Brazilo, do ŝi parolos pri Esperanto en Brazilo kaj la laboristaro. Kaj ankaŭ ni aŭdos poemon de Mao Zifu dediĉita al Stephen Hawking, kiu forpasis antaŭ nelonge. Ĝi aperis en la kancerkliniko numero 116. Do ankaŭ en tiu kancerkliniko estas laŭ Gilbert Ledon, franco-brazilano, artikolo en kiu li klarigas, ke alia mondo eblas. Kaj fine ni aŭdos haikojn de la grupo de Lannion, Francujo, aperintaj en la Verda Triskelo de Marto 2008, kaj poemo esperantigita el la rumana de Jonel Onet. La titolo de la poemo estas Mi ekvidis la lumon. La cantoj estas Fini vivon sub la suno, el la compact disco Destino Tero de Jo Dan kaj Bo Hor, Sen Cohero de Tarciso Lima, el Verdai Brasilajoj, kaj el la sama compact disco Gi Paja Desir. Do, honore al Stefan Hawking, kiu forlasis nin antaŭ ne multe da tempo, jen la poemo de Mao Zifu. Ne povado sen sia amarecon, lasas vin per fingro frapi sorton, kiel pesi sentoin de homaro, kiel ĉirkaŭiri dolĉajn fosojn. Miskomprenoj vivon kolorigas, eraroj perdigas vetojn, sed ne volon kaj kuraĝon. Do, antaŭen, gradoj de la amo ne sin montras sur ekrano soĉe flagra. Jam vi satgustumis rozojn kaj aplaŭdojn. Nigra truo ne kapablas sorbi vian vidon al futuro flua. Ekvidante vian laborejon, mi tuj flaris forton kaj persiston. Foto sur kuvrilo de gazeto marmorumis vian optimismon. Spuroj haltis ekster sep lumjaroj. Mia koro aŭdas vian pulson. Mi deziras pluki pecojn sonĝajn, kiun ŝiris vento alistela. Nin tempo maŝino trenas lude de revivo al morto, inverse. Tra krevo de tempo mi rigardas vian ridojn kaj palpebrojn spronajn. Necesas onton prikalkuli, ne eblas reveni al la into. Hodiaŭo sufiĉas por ĝuo sur la tero dividebla kun vi. En la manoj vojo iras mi plu. Nun mi komu, sed ne fine punktu. Tiujn specojn en kvardi dimensio. Apud vi infero estas nulo. Do, tion skribis Mao Zifu. Kaj ni aŭskultu la kanton Fini vivon sub la suno de Jo Dan kaj Bo Hor. Kaj ĝi estas en la compact disco Destino Tero.
En veturile nur batreino. Revadas mi pri cio ci. Imagas miniam tie for. Ciu tag ach laboraccio. En cien laborau officeio. Cai revas mi pri cio ci. Cai vidas miniam tie for. Frua hore mi devas iri al laboro do revas mi pri cio ci mi vidas min jam tie for ciu tage cen laboro vidas vin so flagio fora genara bort in plena sun dum cen laboro revas mi kun vi.
Thank you.
Setien. Ciu tage, ciu hore, el capita pro laboro. Mi shatus esti tie fore, tre apud vien di ai bracoi. Ciu tage en usino, en la bruo de maschino. Revagas mire trovi vin, petiel fore diri tremal laute. Tage in semaino, en veturil en urba traino. Revatas mi pri cio ci, imagas miniam tie for. Ciu tage ach laboracio, en cen labora officio. Kai revas mi pri cio ci, kai vidas miniam tie for. Ciu tage, ciu hore, el capita pro laboro. Mi shatus esti tie fore, tre apud vien viae bracoi. Ciu tage en usino, en la bruo de maschino. Revagas mire trovi vin, che tie fore diri tremal.
Audis la canton Vivi, fini la vivon sub la sun, cantita de Jodan kai Bohor, kai gestas en la compact disco Destino Tero. Do, Marcel, vi volas paroli al ni pri re kai retro, kio estas la diferenzo inter tiu du? Kai oni malbone usas, verŝajne.
Oni ne, malbone usas re. Yes, kai protio ancora retro, la esperantologoi, la plei parto, kai ili faras iun, mam tiun eraron, char la eraro estes en la vortaroi, inclusive de PIV. Nun, mei acceptas du reguloin pri tio. Unue, se ni trovas che la nia opinio vortaroi malpravas, estas nia devo insisti che ili sciangiatu, anstata automate sciangi nian cae alies opinion pro la vortaroi. Cae mia dura regulo estas che la prefixo re, same kiel ciu e alia vorto in Esperanto, havu la saman signifon en ciu casoi de sia uso, cae ne du tutte malsama in signifoin. Cae la samo ancao estas por retro cae ciu e alia vorto in Esperanto. Sed imagu, se re, kiel pak diras, en reveni, kai en reiri, signifus la venon el de la fino de antaua iro, respektive de antaua veno, do kiel la germana zurück, kai la angla back, en tiu caso, ne estus, ripeto, de la sama ago, kiel en refoje veni au iri kai wieder kommen kai to come again. En tiu caso re en recanti kai presca cio aliai re combinoi signifus fari la agon returnen. El de la origina fino de la canto returne alla comenzo de la canto. Ago ebla, sed grama practice neniam farata, oni ne cantas malantauen canti e la fino alla comenzo de la canto estus la sama kiel veni, reveni de la fino gis la comenzo. Tio sama estus en prescacio aliae re vortoi, kiel relegi libron signifus legi la libron de la fino gis la comenzo. Cae sama prescacio aliae. Se reveni estus veni el antigita fino alla origina de ir puncto, di estus alia ago o la iro el tiu de ir puncto. Ce mia uso reveni cae reiri signifas la ripeton de la antaua veni cae iri, cae do estas sama ago. Same kiel recanti estas la ripeto de sama ago farita antaue. Cae se tiu re signifus la re iron de la ago, kiel do oni devus traduci la ripeton again, cae vider. Ciu ripete aum aliae trancasioi, oni ne havus prefixon por la tre multe usado de la ripetata ago. Dum oni havus la prefixon retro por indici la tre malmulte usatan signifon de farion per sia dorso fronten, kiel to come to the party backwards, kai retro sendi la letteron signifas che oni sendas la letteron per sia dors flanco all'adressitum. Ne estant esclavo de la plurae ne giustae au ne logicae opinioi de la vortaroi, speciale de PIF, la mi re signifas la ripeton de tutte sama ago farita antaue. En ciui casoi, consequenze re canti e ses canti refoie, duon foion, cae reveni, cae reiri estas ripeto de la sama ago veni cae iri. Por la ofte usatae veni cae iri cae sendi en contraua directo, mi usas la nura haveblan prefixon retro en retro iri cae retro sendi cae tirpu. Cae por la maloftege usatae veni cae iri pasante cun la dorso antauen en la irado, mi usas veni cae iri cae fali dors antauen veni cae iri cae fali. La malsaman signifon de la esperantologo i donas kai la vortaroi causas esas causas tal verjaine pro la facto che la ago reveni ne sequas unuan agon veni sed unuan agon iri lau ilia ideo kai inverse lingvoj kiuj havas nur unu verbon por kaj veni kaj iri ne kaŭzas tiun problemon. Do fine kantu kaj rekantu duan fojon kaj venu kaj revenu duan fojon kaj retrovenu post irado kaj retroiru post venado kaj retronaĝu post unua naĝo kaj renaĝu morgaŭ. Dankon pro via atento.
Do se mi prunte prenas libron de vi, Marcel, mi nepre devas retrodoni ĝin. Vi nur redonos al mi ion, se mi perdas ĝin, se mi perdas ion, vi redonos ĝin eble duan fojon. Sed alie mi retrodonos al vi la libron, ĉu?
Yes, retrodonas, do retro devas esti uzata pli ofte, ol ni faras.
Do, bone. Do, nun ni antauen iros, ni ne retro iros, per intervjuo. Estas Telma Olivera Ribeiro el Brasilo.
Mi venas del urbo Rio de Janeiro, Brasilo. El cora en saluto, verdan saluto.
Ĉu vi estas esperantisto de tre longe?
Yes, vere mi esperantiĝis en la jaro iomete sesdek kvar, kiam mi estis tre juna adoleskantino, sed mi aŭskulti pri Esperanto kiam mi estis iomete ok jaroj per mia onklo. Kiu ankaŭ estis esperantistoj.
Kaj dum la tuta tempo vi estis aktiva en Esperantujo, ĉu?
Ne, tute ne. Mi komencis lerni Esperanto kun 12-13 jaroj. Poste mi komencis mia familio tre juna, kun 19 jaroj. Poste tiu tempo pro la laboro, por la familio, mi ne estis tre aktiva. Sed en la jaro okdek sep, se mi bone memoras, mi denove komencis kaj antaŭ finfine dek jaroj kiam mi ne plu laboras, mi nun povas aktivi en la Esperanto-movado.
Kaj ĉu la Esperanto-movado en via urbo estas sufiĉe forta, do estas facile aktivi en ĝi aŭ ne?
Jes, estas sufiĉe forta, sed dependas de la flanco, de la flanco. Sed, exemplo, num tempo, sati nessas play activa em Brasil.
Do, mi devas diri por niai auscultantoi, char sat ancao nestas bone conata en Australio, que temas pri la sen nazietza asocio tutmonda.
Bone.
Do, sat ne plu estas grava en Brasilo.
Num tempo, ne. Do mi decidis de nove labori antaŭ multaj jaroj mi estis ano mi agadis dum la tempo de Ledon estis tre aktiva esperantisto en Brazilo, França esperantisto satano tre aktiva kaj post la morto de Ledon la sat movado en Brazilo malvarmigas do num tempo mi decidis de novo chefe propaganda associo por la homo em la laborista medio movado que ne conas esperanto porque ele povos vene ao sate.
Ĉu vi pensos que isso suffice facile tion fari?
Ne, nesto mi credas que nesto es facile.
Ĉu vi havas kontakton kun sindikato, ekzemple?
Nun tempe jes, malgraŭ mi ne plu laboras. Sed en Brazilo ekzistas CUT. CUT estas la granda organizo kiu kunvenas ĉiuj sindikatoj. Do iliam niam kontaktis ilin, liam demonstri favore al SAT, deziras lerni Esperanto kaj disvastigi inter la sindikatoj, ĉefe la SAT asocio.
Ĉu la sindikatoj en Brazilo estas sufiĉe fortaj?
Ne, bedaŭrinde ne. Tute ne. Ne estas forta.
Ĉu pro tio ke la registaro forprenis de ili certajn rajtojn?
Ne, iam delonge la sindikatoj ne estas forta. Laŭ mia penso, eĉ poste la la diktaturo en la jaro sesdek kvar, la milita diktaturo, la sindikatoj perdis multaj agadoj, ne povus agi. Nuntempe li rekomencis kreskis kaj antaŭ dumildek kvar, jes, kio okazis la puŝo en Brazilo. Do nun ni perdis multa agado por la sindikatoj.
Ĉu la situacio de la laboristoj estas sufiĉe komforta tie, aŭ ĉu estas multe da homoj kiuj estas sen laboro, kaj ĉu same kiel en nia lando ekzemple la salaroj malkreskas pli ol kreskas?
Jes. Kiel mi diris, bedaŭrinde poste la puŝo nun poste eble du monatoj tuj poste iam komencis la asembleo, la deputitoj, la senatoroj deziras voĉdoni por tranĉi niaj rajton, labora rajton. Do nuntempe la laboristoj estas preskaŭ sen rajto, estas en malbona situacio. La senlaboroj multe kreskis nun, do estas terure nia situacio nuntempe en Brazilo. Ne nur por laboristoj, ankaŭ multaj senlaboroj.
Ĉu pro tio ke la prezo altiĝas, kio estas la problemo por la aliaj homoj kiel vi ekzemple, kiu tamen estas emerito?
Jes, ekzemple la emerito, la pensiuloj, poste la knaboj, la junuloj, kiu komencis labori nun, ne plu povos pensiuliĝi, ĉar ili altigis la jaroj kaj vere. Li mortos kaj ne pensiuliĝos.
Ĝis kiom aĝo oni devas labori nun?
Nuntempe ili deziras ke li laboros ĝis plu ol sesdek kvin jaroj.
Pli ol sesdek kvin?
Jes.
Jes, estas la tendenco.
Jes, estas la tendenco. Sed antaŭe ni havis bonajn leĝojn kiu protektas la laboristojn. Bona leĝo. Do multaj estas grandegaj listoj ke de rajto ke ni perdis, sed bedaŭrinde ankaŭ la popolo ne havas ankoraŭ konscion pri tion ke ili perdis.
Kaj ĉu estas malfacile akiri kontrakton de laboro por longa tempo? Ĉu nun estas plej parte por tempaj laboroj?
Jes, nuntempe jes. Nuntempe jes. Do la tendenco estas ke li laboros, ekzemple, vi estas entreprenistoj, mi estas la laboristoj, kaj vi diris al mi: ah, ne, hodiaŭ mi ne deziras plu vi, iru hejme. Ou mi dono, vi laboros ore.
Yes, do estas por maldungi.
Yes.
Oni facilis.
Yes.
La procedon.
Yes.
Do mi bedaŭras audition, sed oni povas rimarki ke estas la tendenco en plej parto de la landoj. Mi deziras al vi bon ŝancon por via projekto revigligi SAT en Brazilo. Koran dankon.
Mi kore dankas al vi.
Tio estis Telma Oliveira Ribeiro, kiu parolis pri Brazilo kaj la laboristaro en Brazilo. Se vi rimarkis, ŝi mencis Gilbert Ledon, kiu estis tre aktiva satano en Brazilo. Do nun ni ekscios pri kiel Gilbert Ledon vidis la mondon, kiam li skribis la artikolon Alia mondo eblas. Gi aperis en la revuo La Cancer Clinico numero 116. Do li scribas: en economio de abondo estas la mendo, la bezonoj de la consumantoj, kiuj determinas la oferton, la produktadon. Temas pri la vera racia mercato, produktado laŭ la bezonoj. Economio estas do afero tecnico de aljustigo de tiu productado alla mendo. La productado evidente funccias ne plu sub regado de borsoi au pliai mercantilismoi, sed simple lau la besonoi de ciui en abundo. Tio estas la quanto determinita de la consumo. Ni ne besonas diri che la determinado de tiui varo producto quantoi estas nun per computiroi cae ciui formoi de statistico infanetse simplai. La plenumo de la determinado de varo quantoi estas mondscala, same kiel tiui de la producto fabricado, manufacturado, cultivado. Lau la eblezoi de concernai complexoi de villagioi, lau regionoi, lau crud materialoi, au aliai factoroi, cio taxita lau federaziai accordigioi cae villagiai iniziatadoi. En economio de abundo, kiel dirite, ciui partoprenas, cun laboras en la productado cae servoi. Compreneble, ne plu estos armeoi cun soldatoi, ne plu existos burocratoi, cae sen utilai technocratoi, statai officistoi, pastroi, cae ciui aliai spezoi de parasitoi. La vorto milito igios sen signifa, cia la supposeblai causoi por interstatai, interlandai conflictoi, ne plu povos estigi. Ciui homoi interessoi estos plenumeblai sen privilegioi. Sen dube, post restos naturai anomalioi ce la homoi, pigra vagabondo, nature agresemai individuoi, cae aliai perversioi. Tiui, eventuale, estos aparte prisorgitai au margene metitai. Ciel vidite en la setlado, ciu familio havos eblezon je privata, mem sufficia vivo. Ni ancao devas reasserti che la familio, paro cun infanoi, estas la baso, vera fundamento por la socia vivo. Ciui comunismai provoi de collectiva vartado de infanoi ne donis contentigain resultoin. Infanoi besonas la caressoin, dolotadon, amon, oni diras, de siae gepatroi, subtenon cae educadon, gis la prencresco. Tio estas la motivo de la nepra existo de familia cadro. La nun tempa fragilezzo de la parigio, geedza vivo, estas alia fenomeno de nia nuna consum socio, quie neniu plu controlas sian impulsoin cae libidoin. En nia schizo pri alia mondo, ni evidente, se necese, povas antauvidi bele structuritain bordeloin, porque la homoi malsaju sian glandoin cae sovagiain impulsoin. Same, por la neeviteblai mysticai besonoi, ni antauvidu en ciu villaggio religian domon, espereble cun ununura dio cae ritaro. Psichiatriai hospitalo povo stari apud pregeio, se besone, por ordigi la tro fragilain homoin mensoin, ciun ne successos aciri equilibron per normala clerigado. Ancao la homoi ciui ne successos mildigis ian agresemon per normala clerigado, povos malŝarĝi sian troan energion per luktoj kiel bokso, judo kaj similaj bataloj. Sed la spektakloj estos tute senpagaj. Ni ankaŭ rememoru, ke la distraj, kulturaj, sportaj okupoj ne senigos la homojn de la laboro en la produktosistemo de la vilaĝo, komunumo, falanstero, civito, kiel ajn oni nomu la agadon por nia ekonomio de produktado en abundo. Do, tio estas la vidpunkto de Gilbert Le Don.
Yes, mi complete samopinias. Kun li mi samopinias ankaŭ ke tio estas necese, ĉar se la homaro ne uzas la modernan teknikon por solvi tiun socian problemon, la homaro vivos eterne en diktaturoj, en militoj, kaj en malsatoj, kaj tiu efikos efektos nin ĉiujn.
Yes, certe, sed ni ancora ne atingis tiun nivelon, ĉu restas multon por fari?
Ni ne atingis, sed la komputiloj. Yes.
Ah, yes, certe.
Ili povus.
Tre baldaŭ la komputiloj superos nin, ĉu ne?
Yeah.
Yeah. Do, ni aŭskultu kanton ankaŭ de Brazilo, de Tarcisio Lima, Sen Cojero.
Attenzante la conscion, blindiciante ci spere. Vundes la ecologian, viem en fum color. Ie complezo diruccion, de minat visa fosfor.
Vi audis la voĉon de Tarcisio Lima, kiu kantis Sen Cojero. Tiu kanto estas en la kompaktdisko La Verda Stelaj Brazilaĵoj. Nun ni reiru al la gramatiko per tiu mallonga vorto, kiu donas tiom da kapdoloroj.
Jes, al mi, Zamenhof diris che ciui prepositioi havas ian propran signifon, cae nur unu signifon. Cae li dirante tion li faris malgrandan mensogon. Cae li faris tion, char li ne curagis ne inconduci ion simplon, char li timis che la europanoi ne comprenus tion, che li nur comprenus tio casas en la europae lingvoi pri la prepositio de. Nun, pro Zamenhof do, ne havas en Esperanto quar tute malsamain signifoin de la prepositio de. Unue, la posedo, quio esat la basa signifo, cae la apparteno, cae la rilato, ciui estas variatioi de posedo. Exempla la biciclo de la patro, cae la varmezzo de la amicezzo, la consequenzoi de la accidento, cae la longezzo de du metroi, cae la dua signifo tuta alia estas indicas la aganton, la subjecton de antaua substantivo farita al verbo. Exemple, la dormado de la infaneto. La dormado ne appartenas alla infaneto, sed la infaneto faras la dormadon. La grammatica objecto estas la tria variatio cun tuta alia signifo. La grammatico objecto de antaua substantivo farita al verbo. Exemple, la disdonado de la donatsoi. La donatsoi ne disdonas, sed oni disdonas la donatsoin, quiu do estas la objecto de la verbo. Cae la quara signifo estas la forigio el antaua situatio. Exemple, la transiro de Buda al Pesto, cae la reveno de Ateno. Du signifoi. Estas comprenebile che tiui quar signifoi povos causi miscomprenoin. Tio casas ancao en Europa lingvoi, en quiu existas simila quancam mal plia plur signifetso. Exemple, la angla lingvo havas nur unu problemeton pri de, sadi havas specialan vorton po caso du, nome bai, dan bai, cae po caso quar, la vorton from, cae oste po caso unu, di havas la genitivon, my father's bicycle. Se mi tium preno neblo, la europae lingvoi devas ali formi sian frasoin, au aldoni extraen vortoin clarigain. In Esperanto oni devas ne fari tion, cia di devas esti logica cae clar sensa. Se existas du au tri sensetso c'è la vorto de, ni havas specialan prepositiasioin. Tiui estas ata de, po caso du, cae anta al po caso tri, cae el au for el, au for de, au el de, po caso quar. Mi nun concentricias nur pri caso quar, la forigio. Ne necesse usi la alternativo in qui un mi mencis en multa exemplo qui è de sufficias. Mi donas exemplo in la viaggio de Romo al Venezio, neniu miscomprenos. La changigio de Raupo al Papilio, neniu miscomprenos. Sia foresto della laboro, la recta el sendo de la radiostazio, dia malapero de la survazzo, la festo de la quina oro dis la deca, cae dia plibonigio de tiu momento nunen, cae de nun mi ne plu drinkos. De suficia, sed en la seguanta exemplo vi vidas speciala in che ogni bisogna speciale preposizione che vi è necessa. Rigardo exemple la retroveno el de numea povo significa che mi retrovenas el numea sed ancao se estas la retroveno de numea, povo signifi la retroveno de numea sur la turista mondo. Kaj same pri la festo de la festo de la mateno. Povo signifi la festo che appartenas alla mateno cae la festo el de la mateno lo caso è qua el de ogni persona stion ancao la vetturado el de mia onclo ogni persona stion char la vetturado de mia onclo, povo signifi anca che mia onclo faras la vetturado, che la malapero for de la luno, povo anca signifi la mera al malapero ate de la luno, se un iuris de. La plibonigio de tiu periodo, povo signifi che tiu periodo plibonigis, do, au che postiu periodo el tiu periodo la situatio plibonitis cae la retroveno ate della capatroi ogni bisogna diri cia della capatroi significa ogni forprenas la infanon el della capa ion el della infano a ogni forprenas la infanon el la possede io alia do el havas tri signifon diversan signifon cae ogni besonas ante al cae ate de cae for de cae estas multae alia exemploi. Do, en ciui si suproi casoi, la nura de causus miscomprenum. Notu che al en la nesto signifas al situatio en la nesto, cae che el de la knabino signifas el situatio quie io appartenas alla knabino. Noto ancao la poemoi venontai el della knabino contro la poemoi ate della knabino cae la poemoi el cella knabino cia la poemo ne besonas apparteni al ci. Tri malsamai signifoi se oni usas de. Dankon pro via auscultado.
Do, post iom da cerbumado, ni auscultu infanan canton.
Movinoi, muyas, mu, 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 far, bovino. bovinoj muĝas mu 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 kvin bovinoj mu 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 ses bovinoj mu 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 sep bovinoj mu 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 ok bovinoj mu 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 naŭ bovinoj mu 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 dek bovinoj mu 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 ni bovinoj ŝatas muĝi kaj manĝadi freŝan herbon.
Esperas que tiu canto por infanoi ebligis que via cerbo iom havis iom da riposo, kaj nun vi estas preta por poezio, ĉu? Estas la esperantistoj de Lannion, urbo en Bretonujo, Francujo, kiu provis skribi haikojn, kaj ili aperis, aŭ kelkaj el ili aperis en la revuo La Verda Triskelo de marto 2010. Haikoj estas japanaj poemetoj kun 17 silaboj en 3 strofoj, kun speciala ritmo. La unua strofo konsistas el 9 silaboj, la dua el 7, kaj la lasta ree el 9. Verbo, artikolo, subjekto, rimo ne necesas. Nekompletaj frazoj estas la principo de haiko. Haiko temas kutime pri naturo, sezonoj, faktoj de la vivo, bestoj, sentoj aŭ sensaĵoj. Do jen kelkaj ekzemploj. Kato spinadas, noktomezo resonas, ŝvebas feliĉo. Ŝtormo de nove frakasas ondoj sur rok, hejme mi restas. Kiu dormegas? Mia felicia kato antaŭ kameno? Fremda amiko, ekstere vi dormetas, tro longa vintro. Kie, kiel ne, ekzotikaj menuojn ankaŭ mi ŝatas. Jes, mi pensas ke el la mallongezo de haiko oni povas enmeti multe da subkomprenataj sentoj kaj okazaĵoj, ĉu ne?
Jes, vere.
Yeah, estas iom same kiel la mallongaj noveloj, kiu povas esti nur unu linio.
Kaj tio estas la tasko de poezio.
Yes, fakte, yes, tio nepre oni devas skribi poezie pro tio. Do, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni mesaĝon, eblas aŭ per la reto, je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com, aŭ vi povas sendi leteron per la helikpoŝto. Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160, Brunswick 3096. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, eblas aŭ pere de la retejo de la radio www.trizozozo.com.au. Aŭ irante al la retejo de la Melburna Klubo www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Kaj fine ni aŭskultu alian kanton de Tarcisio Lima. Lia voĉo estas tiom dolĉa, ĉu ne? Ĉifoje li kantas Ci Paĝa Desir.
Jesus.